Gepligär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. 3 sentýabrda Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Onuň bu sapary bilen bagly welaýatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tutuş giýje ýatman köçeleri süpürip ýuwmaly boldylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçylary maglumat berdiler. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly Sewitdäki işleriň ýagdaýy, welaýatyň çağalar hassahanasynda alınıp barlayan işler, täze gurulan ýaşaýyş jaýlarynda ilatyň amatly ýaşamagy we dynjalmagy üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Şeýle dol Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň talipleridir muallimler bilen duşuşdy. Mary şäherindäki Gurbanguly Hajy Mesjidine baryp gördi. Resmi media Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başdanynyň tapşyrygy boýunça Mara iş saparını amala aşırandığını haber veriyer. Haberde sapara görülen tayarlıklar onun ilata yetiren tesirleri var da adı çoğul şeyalı hiç saat aydılmayar. Sivitte kabarçılarımız bu saparkı tayarlıklara bücret işerlerinin çekilmendiğine. Yönü cemaat hocalığı müdürlüğünün işerlerinin giyice yatman köçeleri arasalandığını haber veriyerler.
Anlı uni yağını 2 sentyabrda cemaat hocalığının ehli işgärler aeroporttan şehirin merkezi köçelerine çelli aralığı şoltanla mollu nefes kemine ve görüğlü köçelerini arasaladılar. İşgärler gecesi bilen yatmanı köçeleri süpürüp yuğmalı oldular. Cemaat hocalığı müdürlüğünün işgärleri 2 günlap evlerine koy verilmedi. Köçelerdeki çıraların ehlisi tiyazelenli. Görüğlü köçesine yerleşen köpüğürlü çağlar hastahanasına hem güçlü depkinli arasaçılık işleri geçirildi.
Diýip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da şäheriň içindäki dukanlaryň we bazarlaryň ählisi ýapyldy. Dukanlardaky gözegçilik kameralary hem organ işgärleri tarapyndan öçürildi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň welaýata gelen güni internetiň tezligi hem örän pes ýagdaýda boldy. Şäheriň köçeleri 2 sentýabrda ýapylyp, 3 sentýabrda agşama goloy açılıp başlandy. Köp gatly jaýlaryň girelerinde organ işgärleri durup, ýaşaýjylary jaýlarından çykarmadylar diýip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımızın maglumatına göre şehir mekteplerinin muallimleri enatalardan 3. sentyabrda çağalarını mektebe iyi vermediliği haiş ettiler. Olormunun sebeplerini yolların yapılmağı ve muallimlerin köpçülükleyin çarelere ekidilendiği bilen düşündürdüler. Türkmenistan'da şeyle tayarlıklar ve başaylıklar adıçı devlet başıtanının sevitleri etcek saparlarının öngü sirasında ve devamında bolup geçer. Yöne sonki aylarda yurtta şeyle tayinlik Döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly'nyň sewitlere saparlarynyň öňü sirasynda we dowamında hem bolup geçýär. Gurbanguly Berdimuhammedow welaýata gelmezden öň sewite Serdarın gelmegine garaşylýandygy barada gurrunlar ýaýrady. Sebäbi taýýarlyklar prezident gelende görülýän taýýarlyklara meňzeýärdi diýip yerli ýaşaýjy aýtdy.